Tefello ya ditjhelete mangaung e baka kekeletso e kgolo ya ditefiso tsa thepa. Le ha toropo e re boleng ba thepa bo eketsehile ka diperesente tse 14 ho isa ho tse 25, tekanyetso ya yona e bontsha boleng ba bodulo bo nyoloha ka diperesente tse 49. Phokotso e nyane ya diperesente tse 5 ya ditefiso e ke ke ya fokotsa sena. Phehello ena e bonolo, baahi ba tla lefa ho feta. Hobe le ho feta, toropo e rera ho nyolla lekeno la ditefiso tsa thepa ka diperesente tse 33. Ho ke ho fetelletseng ke ntho e sa utlwaleheng mme e ke keng ya kgoneha moruong o fokolang wa lehae. Kapa Borwa e boloka keketseho e ka bang diperesente tse 7 ha e ntse e sireletsa baahi. Mangaung e etsa se fapaneng le seo. DA e tla etsa boipiletso ba tlhatlhobo e ikemetseng ya lenane la boleng ba mokgwa o nepahetseng wa phokotso ho sireletsa malapa a ntseng a sokola. Bajete ena e tlameha ho lokiswa.